บริษัทใหม่จากรัฐฟลอริดาชื่อเอลจิโนร่วมทำงานกับบริษัทเคมีดาวมีแผนการที่จะสร้างปฏิกรณ์ชีวภาพมากกว่า 3,000 เครื่องในบริเวณชายฝั่งทางใต้ของนครฮิวสตันรัฐเท็กซัสโดยจะเริ่มตั้งแต่ปีหน้านะคะปฏิกรณ์ชีวภาพดังกล่าวจะปลูกสาหร่ายที่สามารถนำมาทำเชื้อเพลิงเอทานอลได้โดยกรรมวิธีพิเศษที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงใกล้ๆกันนั้นมาช่วยส่งเสริมให้สาหร่ายเจริญเติบโตบริษัทอัลจิโนทดลองกรรมวิธีที่ว่านี้มาแล้วกับปฏิกรณ์ชีวภาพ40เครื่องในรัฐฟลอริดาแต่การทำงานร่วมกับบริษัทเคมีดาวและกระทรวงพลังงานสหรัฐในโครงการที่รัฐเท็กซัสนี้เป็นการดำเนินงานก้าวหน้าก้าวสำคัญค่ะสำหรับบริษัทดาวเคมีคอลนั้นจะมุ่งในด้านการผลิตสารจากสาหร่ายที่นำมาใช้ทำพลาสติกได้ซึ่งตอนนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่นะคะปฏิกรณ์ชีวภาพของบริษัทเอลจิโนจะผลิตออกซิเจนออกมาเป็นผลพลอยได้และจะนำไปใช้ป้อนโรงไฟฟ้าเพื่อทำให้การเผาไหม้ถ่านหินสะอาดขึ้นด้วยและคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้ออกมาก็จะนำไปแปรรูปส่งกลับเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเติบโตของสาหร่ายหมุนเวียนกลับไปนะคะทันทีที่สร้างสถานที่ขึ้นมาได้เชื้อเพลิงที่ผลิตออกมาก็จะมีความสามารถในการแข่งขันกับน้ำมันเบนซินที่ผลิตจากเชื้อเพลิงเปโตรเลียมที่โรงกลั่นใกล้ๆกันนั้นเลยทีเดียวPaul Woods ประธานกรรมการบริหารของ Algino กล่าวว่าโครงการนี้มุ่งจะผลิตเชื้อเพลิงที่ราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซินออกสู่ตลาดนะคะผู้เชี่ยวชาญและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางคนยังเคลือบแคลงใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเชื้อเพลิงชีวภาพโดยเฉพาะเอทานอลที่ผลิตจากข้าวโพดแต่ Paul Woods อธิบายว่าสาหร่ายที่เพาะเลี้ยงด้วยกรรมวิธีของบริษัท Algino ผลิตพลังงานได้มากกว่าพลังงานที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงถึง8เท่าขณะที่เอทานอลที่ทำจากข้าวโพดผลิตพลังงานได้มากกว่าที่ใช้ในการทำเอทานอลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและที่ต่างจากข้าวโพดก็คือสาหร่ายแบบนี้ไม่ได้ใช้เป็นอาหารนะคะกระบวนการของบริษัทเอลจิโนนั้นอยู่ที่การงอกงามของสาหร่ายในระยะยาวและการสกัดเชื้อเพลิงออกมาอย่างต่อเนื่องแทนที่จะเป็นการหุงต้มสารในการผลิตเชื้อเพลิงอย่างการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลส่วนใหญ่จากข้าวโพดอ้อยหรือกากของเสียต่างๆผู้เชี่ยวชาญหลายคนสนับสนุนการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามากกว่าการลงทุนมากๆในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนะคะแต่ผู้บริหารของ Algino กล่าวว่าแนวคิดนั้นถูกจำกัดด้วยแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บตุนพลังงานและตอนนี้ยังไม่มีแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือเครื่องจักรกลสำหรับงานหนักค่ะ
There will always be an advantage to a liquid transportation fuel. It has a lot more energy density than a battery. It will for a long time.
Paul Woods ประธานกรรมการบริหารของ Algino กล่าวว่าเชื้อเพลิงชนิดเหลวสำหรับการขนส่งนั้นมักจะมีข้อได้เปรียบเพราะมีความหนาแน่นของพลังงานมากกว่าแบตเตอรี่ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานไม่เฉพาะกับรถบรรทุกใหญ่ๆหรือเครื่องจักรกลงานหนักเท่านั้นแต่สำหรับใช้กับรถยนต์ทั่วไปหรือการขนส่งทั่วไปที่ต้องใช้เชื้อเพลิงด้วยนอกจากนั้นเชื้อเพลิงชีวภาพยังได้รับการสนับสนุนจากนโยบายพลังงานของรัฐบาลกลางด้วยนะคะรัฐบัญญัติความเป็นอิสระและความมั่นคงด้านพลังงานปี 2550 กำหนดให้มีการใช้พลังงานชีวภาพมากขึ้นในหลายสิบปีข้างหน้าโดยมีเป้าหมายที่จะผลิตเชื้อเพลิงแบบแปรรูปหมุนเวียนให้ได้มากกว่า 136,000 ล้านลิตรภายในปี 2565 ค่ะประภัสสรอัครราสา Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน